Τοπογραφία ήχων. Για την αποτύπωση γεγονότων, σκέψης, μουσικής. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Έτσι αρχίζουν τις πιο πολλές φορές οι περιπέτειες. Από μια ξαφνική ιδέα. Από κάτι το εντελώς ασήμαντο. Που ωστόσο ανοίγει παράξενους κόσμους. Τα πόδια της στρώησε το ψηλό γρασίδι, καθώς το άσπρο κουνέλι πέρασε βιαστικά. Το φοβισμένο ποντίκι διέσχισε τη γειτονική λιμνούλα πιτσιλώντας. Ο λαγός και οι φίλοι του τσούγκρισαν τα φλιτζάνια τους στο ατελείωτο γεύμα τους. Η αγριά φωνή της βασίλισσας διέταζε τον αποκεφαλισμό των άτυχων καλεσμένων. Το μωρό γουρουνόπουλο φτανιζόταν ξαπλωμένο στα πόδια της δούκισσας. Πιάτα και δίσκοι βροντούσαν ολογυρά του. Ο γρίπας ξεφώνησε. Η σάβρα γρατζούνισε το μολύβι της πάνω στην πλάκα. Η ψευτοχελώνα άφηνε τους λιγμούς της να ταξιδεύουν μακριά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, αγαπητή φιλενάδα, είπε η δούκισσα, καθώς έπιανε στοργικά την αλήκη αγκαζέ και άρχισαν να βαδίζουν παρέα. Τα πάντα έχουν ένα ηθικό δίδαγμα, αρκεί να μπορέσεις να το βρεις. Και καθώς μιλούσε, σφίχτηκε ακόμη περισσότερο επάνω στην αλήκη. Και το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι... Είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη που κάνει τον κόσμο να γυρίζει, είπε η δούκισσα, χώνοντας το μικρό μυτερό πηγούνι της στον ώμο της αλήκης. Τολμώ να πω πως αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν βάζω το χέρι μου γύρω από τη μέση σου, είπε η δούκισσα μετά από μεγάλη παύση. Ο λόγος είναι πως δεν εμπιστεύομαι τις διαθέσεις του φλαμίγκο σου να το δοκιμάσω σαν πείραμα. καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η βασίλισσα δεν σταμάτησε λεπτό να διαπληκτίζεται με τους υπόλοιπους παίκτες και να φωνάζει «Κόψτε τους το κεφάλι!» «Τι θα απογίνω?» σκέφτηκε η Αλίκη. «Τους αρέσει υπερβολικά να αποκεφαλίζουν τον κόσμο εδώ. Είναι να μπορείς πως υπάρχει έστω και ένας ζωντανός». Έτσι αρχίζουν τις πιο πολλές φορές οι περιπέτειες. Από μια ξαφνική ιδέα. Από κάτι το εντελώς ασήμαντο. Που ωστόσο ανοίγει παράξενους κόσμους. Η Σβούρα. Μέσα στα δώρα που της φέρναν στη γιορτή της, βρήκε μια σβούρα σκοτεινή που δεν γυρνούσε. Ώρες την έριχνε πια στο χαλί. Και έμενε η σβούρα σαν νεκρή, σκοτεινιάζοντας γύρω την κάμαρη. Έξω στην διακαδίτσα, στο ωραίο χωματάκι, μόλις που έπαιρνε μισή στροφή και ξανασταματούσε. Και η αυλίτσα έπεφτε μονομιάς στη σκιά. Τι σβούρα να ήταν αυτή? Ποιος της την είχε χαρίσει? Η μαμά της δεν ήξερε να της πει. Μακάρι να ξέρε, της έλεγε, να του τα ψάλει. Τις ξαδελφούλες της πια ξεμονάχιαζε, τις συμμαθήτριές της. «Και τι μας πέρασες, μωρέ σαχλή?» της κακιώναν εκείνες. «Μια παλιοσβούρα και χαλασμένη θα σου φέρναμε εμείς τη γιορτή σου?» Μόνη της έπρεπε να βρει την άκρη. Το σχολείο της ήταν μέσα στα πεύκα. Κάτω από τα πεύκα στεκόταν στο διάλειμμα με τη σβούρα αγκαλιά και κοίταζε πέρα. Κάποια φορά, όταν χτύπησε πια το κουδούνι και όλα τα κοριτσάκια χαθήκαν στις τάξεις, αυτή στεκόταν ακόμα εκεί. Συλλογισμένη πήρε να περπατάει. Σε λίγο δεν έβλεπε πια το σχολείο. Το σπίτι της βρέθηκε πολύ πιο μακριά και αργότερα κρύφτηκε πίσω της το τελευταίο σπιτάκι, ενώ το δάσος ατέλειωτο συνεχιζόταν. Τότε είδε μπροστά της έναν τεράστιο πύργο. Σκοτεινός και παράξενος, υψωνόταν στα σύννεφα και είχε την πόρτα του ανοιχτή και την καλούσε. Χώθηκε μέσα, εισταχτική. Μια σκάλα στενή διακρινόταν στο βάθος. Πού να οδηγούσε? Όσο και αν κοίταζε ψηλά δεν μπορούσε να δει, γιατί εκτός που ήταν γύρω σκοτάδι, η σκάλα φαινόταν να χάνεται στα ύψη. Περπατώντας δειλά προς τα εκεί, χάιδευε τη σβούρα της ηλεκτρισμένη. Κάτι σαν λάμψη πήρε να την τριγυρνά. Κάτσε χάμω στο πρώτο σκαλάκι και ήσυχα προσεκτικά, χωρίς καθόλου να στρίβει τα δάχτυλά της, άφησε πλάι της με τη μύτη της βούρα, που πήρε όμορφα, στριφογυρίζοντας, να ανεβαίνει μέσα σε σπίθες χρυσαφιές, χρωματιστές, σκαλί-σκαλί, με κινήσεις χορεύτριας, με στροβίλους, καθώς πάει τα δράχτυλα. Εγώ μένω κοντά σου και είμαι χορεύτρια. Με μούρα τρέφομαι να με λεπτεί. Θα την έχεις, φαντάζομαι, δει τη μουριά μου που είναι τόσο αψηλή και όπου τις νύχτες καρφαλωμένη κοιτάζω τ' άστρα. Γιατί έχω πάθος παιδικό για την αστρονομία. Τόσα ξέρω για αυτήν που οι αστρονόμοι τα χάνουν και δεν χορταίνουν. Δεν χορταίνουν να μ' ακούν να τους λέω για έτη φωτός. Σαν τελειώσει το θέατρο και σβήσουν τα φώτα. Όμως τα άστρα που χάνονται τα έχω μαζέψει σε ένα κουτάκι μαγικό που δεν το δείχνω στους αστρονόμους, σε ένα κουτάκι σκοτεινό που το φυλάω για μένα. Γιατί είσαι εσύ χορεύτρια όπως εγώ. Θα έρθεις στο σπίτι μου να φάμε μούρα, να σταμποθούν για πάντα χεράκια και τούλια. Θα έρθεις να μου χορέψεις τα σκοτεινά και τα άστρα από το ανοιχτό κουτί θα λαμπυρίζουν για σένα. Thank you. Το δάσος που μεγαλώνει. Αυτό το παιχνίδι το παρακολουθούν συνήθως πολλοί και αλλάζουν συνέχεια θέση για να αλλάξει το γούρι. Μάταιο όμως. Η γυναίκα χάνει συστηματικά. Βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο και περιμένει τον άντρα που, το λέω από τώρα, δεν θα έρθει απόψε. Αυτός τριγυρνά σε ένα σκοτεινό δάσος. Τη στιγμή που η γυναίκα αρχινάει να τον σκέφτεται, το δάσος παίρνει να μεγαλώνει. Στην αρχή μεγαλώνει αργά. Καθώς η γυναίκα τον σκέφτεται εντατικότερα, παίρνει φόρα. Τα δέντρα φυτρώνουν σαν μανιτάρια για να πτήσονται με τεράστια ταχύτητα. Ο άντρας περιπλανάται εκεί μέσα και τελικά χάνεται. Στο τέλος του παιχνιδιού, το δάσος έχει καλύψει όλη την πόλη, σε προσδιόριστη έκταση γύρω από το σπίτι που γίνεται άφαντο φυσικά. Πανύψηλα δέντρα διακρίνονται από τα παράθυρά του. Μια στιγμή φαίνεται ο άντρας να απομακρύνεται, περπατώντας περίεργα προς τα πίσω. Έτσι αρχίζουν τις πιο πολλές φορές οι περιπέτειες. Από μια ξαφνική ιδέα. Από κάτι το εντελώς ασήμαντο, που ωστόσο ανοίγει παράξενους κόσμους. Η κοκκινοσκουφίτσα παντού. Πίσω από το σπίτι μου υπάρχει ένα δασάκι. Το πιο όμορφο από όλα τα δασάκια. Μέσα στο δασάκι υπάρχουν φιδωτά μονοπάτια. Τα πιο φιδωτά από τα μονοπάτια. Τα πιο φιδωτά από όλα τα μονοπάτια. Πεταλούδες πεταρίζουν. Οι πιο πολύχρωμες από όλες τις πεταλούδες. Φουντουκές ορθώνονται. Οι πιο λιγερές από όλες τις φουντουκές. Διάσπαρτα γύρω από τις οξιές υπάρχουν λουλουδάκια. Τα πιο χαρμόσυνα από όλα τα λουλουδάκια. Κατά μεσή στο δασάκι απλώνεται ένα ξέφωτο. Το πιο ήσυχο από όλα τα ξέφωτα. Στο κέντρο του ξέφωτου ψώνεται ένα σπίτι. Το πιο χωριάτικο από όλα τα σπίτια. Το σπίτι κλείνει με μια πόρτα. Την πιο γερή από όλες τις δειρινές πόρτες. Για να την ανοίξεις πρέπει να τραβήξεις μια σφινούλα. Την πιο σφιχτή από όλες τις σφινούλες. Πίσω από την πόρτα υπάρχει ένα κρεβάτι. Το πιο φαρδί, το πιο φιλόξενο από όλα τα κρεβάτια. Και πάνω στο κρεβάτι υπάρχει ένας λύκος. Ο πιο πεινασμένος από όλους τους λύκους. Και ο λύκος με περιμένει να κόψω τα φουντούκια από τις φουντουκές, να κυνηγήσω τις πεταλούδες, να μαζέψω τα λουλουδάκια, να διασχίσω το δασάκι, να μπω στο σπίτι, να του πάω μια πίτα και ένα βαζάκι βούτυρο, να γδυθώ, να γλιστρήσω στο μεγάλο κρεβάτι και να του ζητήσω να με φάει. Αυτά λέει η κοκκινοσκουφίτσα. Η φωνή της είναι απαλή και λάγνα. Thank you. Είναι πάντα βιαστική. Δεν χρονοτριβεί ποτέ. Δεν σταματάει στα πάρκινγκ για να κυνηγήσει πεταλούδες. Όταν βάζει βενζίνη, δεν κόβει φουντούκια από τις φουντουκές δίπλα στα βενζινάδικα. Δεν μαζεύει τα λουλουδάκια που μαραίνονται στα κράσπεδα των αυτοκινήτων. Παίρνει πάντα τον πιο σύντομο δρόμο. Ξέρει να αποφεύγει τα μποτιλιαρίσματα. Λέει καμιά φορά: «Δεν μ' αρέσει να γασομεράω. Ένα χασομέρι κάποτε, παραλίγο, να μου στοιχήσει ακριβά». Στον αστερισμό του Λέοντος, η κοκκινοσκουφίτσα είναι μια λιμνούλα στρογγυλή και κόκκινη, σχηματισμένη από ένα υγρό που η γεύση του θυμίζει μέλι και μαζί θαλασσινό νερό. Ο λύκος είναι ένα διψασμένο μαύρο τρίγωνο που, μαγνητισμένο από την οσμή της ρευστής κοκκινοσκουφίτσας, σέρνεται στο έδαφος διατρέχοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Ο λύκος έχει ακουμπισμένο το κεφάλι του στα γόνατα της κοκκινοσκουφίτσας. Εκείνη του ξύνει απαλά το κεφάλι. Χιονίζει στην άκρη της λίμνης.
Each of us.
Είναι άνοιξη. Και η κοκκινοσκουφίτσα είναι καθισμένη κάτω από μια ανθισμένη κερασιά, κοντά στο Φουτζιγιάμα. Με την ησυχία της, τυλίγει ένα φυτίλι Μπίκφορντ, προσπαθώντας να του δώσει το σχήμα πίτας. Ύστερα παίρνει κάτι αρχαία βαζάκια για το βούτυρο και τα γεμίζει με νητρογλυκερίνη. Όταν τελειώσει, ανακουφισμένη, τραβάει για το ζωφερό κάστρο εκείνου που στο θηρεό του έχει ένα κεφάλι λύκου. Τη συνοδεύει η γιαγιά της, γιατί μόνο οι ηλικιωμένες μπορούν να διαφθείρουν και να αποπλανήσουν τους σαμουράι που περιβάλλουν τον άρχοντα του λύκου και από νοσταλγία για τη μητέρα τους προτιμούν τις γριές. Μέσα στο σκοτεινό φρούριο, ο άρχοντας του λύκου ζει ανάμεσα στους σαμουράι του, του συμβουλάτορές του και τις μελήρητες παλακίδες του με το πάντα ευρώντιτο βλέμμα. Στα προάβλια του κάστρου, οι σαμουράι, ντυμένοι με δέρμα και τσάλι, μαθαίνουν να μάχονται με σπαθί και με σπάθα, να δουλεύουν το ρόπαλο, να το ξοβολούν, να πετούν χειροβομβίδες, να χρησιμοποιούν όπλο πολυβόλο, μυδραλιοβόλο και μπαζούκας, να φτιάχνουν βόμβες. Άλλοτε, τους αρέσει να είναι τα όργανα ενός σιωπηλού θανάτου, και άλλοτε, να κάνουν αντυχή το φοβερό αχολόι της φαγής. Η γιαγιά μπαίνει πρώτα στο κάστρο, από πλανά του σαμουράι και καταφέρει να μπάσει μέσα την κοκκινοσκουφίτσα. Η κοκκινοσκουφίτσα γλιστράει στο μεγάλο κρεβάτι του άρχοντα του λύκου. Περιμένει τον ερχομό του τύρανου σπάζοντας φουντούκια και μετρώντας τα λουλουδάκια που είναι και ντυμένα στα σεντόνια. Ο άρχοντας καταφτάνει. Γδύνεται και μπαίνει στο κρεβάτι. Δεν βλέπει την κοκκινοσκουφίτσα που είναι κρυμμένη κάτω από τα σεντόνια. Τότε η κοκκινοσκουφίτσα ανάβει το φυτίλι της και όλα τεινάζονται στον αέρα. Ο λύκος, η κοκκινοσκουφίτσα, το κρεβάτι, τα σεντόνια με τα κεντυμένα λουλουδάκια, κάτι τσόφλια από φουντούκια, το μαύρο κάστρο, οι σαμουράι, τα σπαθιά και τα μπαζούκας τους, υπογονάτοι συμβουλάτορες και οι ωραίες παλακίδες. Έτσι αρχίζουν τις πιο πολλές φορές οι περιπέτειες. Από μια ξαφνική ιδέα. Από κάτι το εντελώς ασήμαντο. Που ωστόσο ανοίγει παράξενους κόσμους. Κείμενα για τη μουσική. Ράινε Μαρία Ρίλκε. Μια μικρή κάμαρα το βράδυ. Στο τραπέζι που βρίσκεται στη μέση, κάτω από το φως της λάμπας, κάθονται δύο παιδιά, το ένα αντικριστό στο άλλο, σκυμμένα απρόθυμα πάνω από τα βιβλία τους. Και τα δύο τους βρίσκονται πολύ, μα πολύ μακριά. Τα βιβλία καλύπτουν τη φυγή τους. Πού και πού το ένα παιδί φωνάζει το άλλο για να μην χαθούν στο πλατή δάσος των ονείρων τους. Στη στενή τους κάμαρα ζουν φανταστικά, πεπρωμένα, γεμάτα χρώματα. Δίνουν μάχες και τις κερδίζουν. Τι θα ήταν όμως αυτή η σκηνή, δίχως το βούισμα της κρεμαστής λάμπας που φέγγει, δίχως το τρίξιμο και την ανάσα των επίπλων, δίχως τη θύελλα που μένεται έξω, δίχως όλο αυτό το σκοτεινό βάθος μέσα από το οποίο τα παιδιά τραβούν τα νήματα των μύθων τους. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα όνειρα των παιδιών στον κήπο, στη θάλασσα, στο αίθριο ενός παλατιού. Δεν είναι το δίχως σημασία το αν κεντάμε σε μάλινο ή σε μεταξωτό. Σκέφτομαι λοιπόν τώρα να αφήσω ολόκληρη τη μελωδία να ηχήσει έτσι όπως την ακούν τα δύο αγόρια. Μια σιγανή φωνή θα πρέπει να τα κάνει να αιωρούνται πάνω από τη σκηνή, δίνοντας ένα αόρατο σινιάλο για να ανταμώσουν οι φωνούλες τους και να πάρουν έπειτα τον δικό τους δρόμο, ενώ το πλατή ρεύμα, αφού διασχίζει τη στενή κάμαρα, θα συνεχίσει το περασμά του από αιωνιότητα σε αιωνιότητα. Έτσι αρχίζουν τις πιο πολλές φορές οι περιπέτειες. Από μια ξαφνική ιδέα. Από κάτι το εντελώς ασήμαντο, που ωστόσο ανοίγει παράξενους κόσμους. Ηλία Βενέζη, Γαλήνη. Μικρέ μου άγγελε, τι καλά που θα ήταν να είμαστε πάλι όλοι εδώ μαζί. Τις μέρες θα μπορούσαμε να πηγαίναμε αλήθεια στα πουλιά και τις νύχτες θα μας έδειχνε στ' άστρα που είναι ο Σύριος, που είναι η Μεγάλη Άρκτος. Ύστερα θα βάζαμε το μικρούλι μας, τον ξανθό Ζακ, να μας παίξει στο πιάνο μουσική. Εκείνη τη βαθιά και κατανόητη δύναμη που ταράζει τα νερά, που κοινά τους ανέμους και τα σύννεφα και να αρκώνει τις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν δεν θα είχε τίποτα άλλο να πει με το όργανό του, όταν θα είχε δώσει όλη τη δύναμή του και πάλι θα έμενε κάτι που δεν υπόθηκε, Τότε θα ερχόταν η ανθρώπινη φωνή για να τελειώσει ό,τι έμενε ατέλειωτο. Και ο μικρός ο Ζακ θα μας τραγουδούσε τότε τραγούδια του Αρμενιστάν, της μακρινής πατρίδας του. Η θερμική παιδική φωνή του θα έλεγε για τα πυκνά δάση όπου ο ήλιος δεν αγγίζει τη γη, για τα βουνά της που είναι πάντα σκεπασμένα από το χιόνι και την ομίχλη, για τα νερά που τρέχουν και κανένας δεν ξέρει που βρίσκεται η μακρινή θάλασσα που χύνονται. Κι ύστερα η φωνή σιγά θα χαμήλωνε και θα έλεγε τότε για τους ανθρώπους που βασανίζονται, για τη φυλή του που χύνει το αίμα της αδιάκοπα. Μια τη χτυπούν οι άνεμοι από εδώ, μια από εκεί, και από τις φλέβες της ολοένα τρέχει το αίμα και βάφει τα ρέματα. Έτσι θα μας έλεγε η θερμή νεανική φωνή, και εμείς θα καταλαβαίναμε τότε να φουσκώνει μέσα στα στήθια μας μια δύναμη ιερή για μεγάλες πράξεις, για καλά έργα προς τους ανθρώπους και τη ζωή. Είχαμε ακόμα καιρό να είμαστε παιδιά. Διαβάσαμε αποσπάσματα από τις περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων του Λιούις Κάρολ, τα διηγήματα «Η Σβούρα», «Χορεύτριες» και «Το δάσος που μεγαλώνει» της Νίκης Ρεβέκας Παπαγεωργίου, «Η κοκκινοσκουφίτσα παντού» του Ζιλμπέρ Λασκό, κείμενα για τη μουσική του Ράινερ Μαρία Ρίλκε και «Γαλήνη» του Ηλία Βενέζη. Ακούσαμε τους Pink Floyd στο «Love Scene» version 7 Zabriskie Point, «Seabirds» και «Set the Controls for the Heart of the Sun». Australian Art Orchestra, «Creases of Gods», «Beaching Bahas», «Angels and Demons at Play» και «Colleen November». Τοπογραφία ήχων. Για την αποτύπωση γεγονότων, σκέψεις μουσικής. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Μουσική τίτλων, ηχητική επεξεργασία, Στέλιος Σεφεντάκης.